Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa góðu fyrirspurn og hún mjög tímabær vegna þess að það hárrétt sem háttvirtur þingmaður nefnir. Það þarna misræmi á milli þeirra sem útskrifaðir og þeirra eftirspurna sem í atvinnulífinu. Hún spyr aðgerðir. Fyrst byrja nefna varandi iðnu verk og starfsnámið og þá erum við að fara í umtalsverðar aðgerðir hvað það varðar. Við erum til að mynda þegar við erum að endurskoða og höfum endurskoða reiknilíkani fyrir framhaldsskólastigið þá sérstök vigt á iðnu verk og starfsnámið. Við erum að bæta starfsaðstöðu í framhaldsskólum til þess að bæta öll skilyrði og vinna betur að þróun iðn verks og starfsnáms. Annað sem við erum líka að gera það að það til að mynda hreinlega skortur og kennurum inn í framtíðina og við erum að setja sérstaka fjármuni til þess að auka eftirspurn eftir því að fara í kennaranám og við höfum sett sérstaka 50 miljónir í það verkefni. Það sem við höfum hins vegar verið að sjá og sem mjög jákvætt og ég vil benda háttvirtum þingmanni á að við erum að sjá aukningu í innritun í ákveðna greinar, til dæmis rafind, 33% aukning núna í haust. Eins erum við að sjá líka aukningu varðandi kennaramentuna, þannig að nú þegar erum við farin að sjá einhvern ávinning af þeim aðgjörnum sem við höfum farið í.
Þá tekur til máls öðru sinni háttvirtur sjöndi þingmaður.